ортетің Санкт-Петербург шәһәрендә Интерпол тарафыннан экстремизмдәге айыпламалар этасында күзләнелгән Түркменстанның раяты тусык ителде, дип рус хабар терористләре мәгълүмат бирәләр. Русияның Içeri işler министрлыгының Санкт-Петербург шәһәре Ленинград облысы буенча бас управлениесының 25 майда хабар бермәгенә күрә 23 майда Наука проспектының 14/1 жайында Меркезе Азия дәүләтләренең биренең раяты тусык ителде. Интерполның милли меркезе бюросының ишәрләре белән билелекте кечерлен операциянең дәвамында үз юрды тарафыннан халыкара күзлеге берлән 33 яшлы адам сакланды. Русияның Içeri işler министрлыгының мәгълүматына күрә, тусык ителгән кеше Санкт-Петербургның хусусы чөрәкханаларының бирендә чөрәкче булып эшләгән икән. Ol öz ildeslerini bu yere İsa yerleştirip olara radikal dini pikirlere vaqt edipdir. İsa alınanlar hem öz gezeginde soňu bilen bu pikirleri öz yurdunda yayratmaly ekenler. Tutsak edilen Sankt-Peterburgun Kalinin rayonunun polisiýa bölümine eltildi. Resmi maglumatda ayplanýanyň ele salynandygy bilen ony halkara gözlegi beren yurdun habarly edilendigi aýdylýar. Emma Russiýanyň Içeri işler ministrliginiň Sankt-Peterburg şäheri Ленинград oblasty boýunça baş управлениесiniň maglumatynda tutsak edileniň şahsyýeti aýan edilmeýär. Onuň Merkezi Aziýanyň haýsy ýurdundan gelendigi hem aýdyňlaşdyrylmaýar. Sol bir wagtda da Russiýanyň Vesti.ru neşri tutsak edilen bu adamynyň Türkmenistanyň raýatydygyny anyklamagyň başardandygyny ýazýar. Havar terişletinin maglumatına göre, Türkmenistan'da bu adama yurdun cenayet kodeksinin 177. maddesi, yani sosyal adı dini düşmançılığı dürütmekte ayıplama bildirilir. Türkmenistan'ın Içeri işleri ministerliği hem bu iş boyunca nehildir bir komentari vermekten saklandı.